Je úterý večer, na rádiu Wave proto začíná informační průplach Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Hezký večer.
Pěkný večer. V neděli 4. dubna uplynulo 42 let od atentátu na Martina Luthera Kinga, který byl jednou z nejzásadnějších postav amerických poválečných dějin. Martin Luther King byl od poloviny 50. let vůdčí postavou hnutí za práva černošského obyvatelstva ve Spojených státech a v dnešním Klistýru si ho proto připomeneme s Jiřím Skoupím z Asociace pro mezinárodní otázky. I tobě hezký večer.
Ahoj.
Tak Martin Luther King bývá, pokud ty jeho zásluhy hodně zestručníme, popisován jako vůdčí postava afroamerického hnutí za lidská práva ve Spojených státech amerických. Jeho působení začíná někdy v polovině 50. let, pokud se nemýlím, 20. století. Kdybys měl, prosím tě, v hodně hrubých a stručných rysech tu situaci černošského obyvatelstva v tehdejší Americe popsat, tak to vypadalo jak? Asi každý má nějakou hrubou představu, ale konkrétně?
Tak ona, ta černošská situace ve Spojených státech se hodně lišila v teorii a v praxi. Tam teoreticky už po skončení občanské války a po zrušení otroctví černoští Američané měli stejná práva jako zbytek Ameriky, ale v realitě to tak nebylo. Zejména v jižanských státech nebo v tom hlubokém jihu, to znamená zejména Georgie, Jižní Karolína, Alabama, Mississippi a tyhle ty státy, černoši rozhodně nesměli volit, rozhodně dál panovala segregace, kdy to znamená, černoši nesměli chodit do společenských zařízení, například restaurací nebo barů, nebo vůbec i například kulturních zařízení, jako je divadlo, jako je kino, a do stejných zařízení jako bílí. Tohle to konec konců posvětil i nejvyšší soud a na konci 19. století výrokem, že oddělení není protiústavní nebo protizákonné za podmínky, že se udrží stejná kvalita nebo stejné, dejme tomu, stejná práva, což samozřejmě v teorii nikdy nejde dosáhnout. Takže ta situace skutečně, jak říkáš, nebyla vůbec dobrá.
Zásadně se lišila na tom severu a na jihu, to znamená, jakých konkrétních států si zmínil, se to týkalo, ale ten sever a jih, bylo to tam hodně, ty rozdíly byly hodně výrazné?
Tak samozřejmě, že diskriminace existovala všude v celých Spojených státech, ale ta situace přesně, jak jsme tady říkali, na jihu, zejména na tom hlubokém jihu, to znamená ty státy bývalé konfederace, ty bývalé rebelské státy, dejme tomu, skutečně institucionalizovaly tu segregaci a tu diskriminaci mnohem více než na severu.
A odtud pochází i Martin Luther King.
Ano.
Kdy se vůbec začíná nějaké to hnutí, nechci říct odporu, ale hnutí boje za tu rovnoprávnost rodit, a z jakého podhoubí hrál tam třeba nějakou důležitou roli církve, protože hodně třeba těch černošských vůdců pochází právě z nějakých církevních kruhů, nebo to jsou přímo nějací duchovní?
Určitě. Tu církev zmíníš naprosto správně. Konec konců doktor King byl kazatel, měl doktorát z teologie, takže ta role církve je nezanedbatelná. Co se týče těch, dejme tomu, počátků celého toho hnutí, přinejmenším intelektuálně je třeba hovořit už o už druhé polovině 19. století, ale to vlastní, dejme tomu, hnutí za občanská práva ve Spojených státech, tak jak se o něm dneska bavíme my, je skutečně spojené až, dejme tomu, s polovinou 50. let. Zmiňovali jsme tady ten bojkot Montgomery. Dá se říct, že to je považováno spolu s dalšími milníky právě v těch 50. letech za skutečný začátek toho hnutí.
A teď možná konkrétně ještě k osobě Martina Luthera Kinga. Narodil se na tom jihu, to už jsme řekli, ale mohli bychom něco říct k tomu jeho třeba rodinnému zázemí, nebo měl tam nějaký potenciál a byl tam nějaký předpoklad, že by mohl jít tou cestou, jakou se potom dal? Myslím tím v rodině třeba?
Tak on má v rodině, nebo měl v rodině poměrně velkou aktivistickou tradici, to znamená jeho tatínek, jeho dědeček, oba byli aktivní členy církve. Jak už jsem tady zmiňoval, jeho doktorát z teologie. Ten doktorát ovšem získal v Nové Anglii, což je poměrně zajímavé, ale po vystudování se vrátil zpátky do Atlanty, kde se stal farářem v jednom místním kostele, který tak nějak začal sloužit jako, dejme tomu, nechci říct základné jeho hnutí, ale byl to takový výchozí bod jeho kariéry. Takže určitě to rodinné zázemí tam hraje velkou roli a má velkou tradici.
Ty říkáš, že Martin Luther King získal doktorát v Nové Anglii, což je poměrně zajímavé, a pak se vrátil zpátky. Zajímavé je to, proč? Je na tom zajímavé to, že se vrátil zpátky, že třeba kdyby zůstal na severu v Nové Anglii, tak by měl v uvozovkách lepší životní podmínky než na tom jihu, že on si vybral tu cestu bojovníka a vrátil se zpátky na jih, nebo...
Tak je to možné takhle vidět, to je asi spekulace. Já jako skutečně odhadovat. Určitě tam existovala ta motivace za prvé vrátit se do rodného prostředí a za druhé dělat něco s tím neutěšeným stavem doma.
A na ten sever se vydal i kvůli tomu uvolněnějšímu prostředí, které třeba na té škole panovalo. To je možná otázka, proč vlastně se vydal studovat na ten sever, protože tam to asi vypadalo trošku jinak na té vysoké škole.
Tak je pravda, že především v církevních školách určitě našel dostatečný prostor pro rozvoj právě svého duchovního potenciálu. Konec konců ono mu byla nabídnuta akademická kariéra, aby dál pokračoval a zůstal přednášet na univerzitě, což tedy odmítl. Takže ano, dá se říct, že jeden z těch bonusů akademické kariéry je určitě, dejme tomu, nějaká ta intelektuální volnost.
V informačním průplachu zvaném Klistýr si dnes připomínáme osobu Martina Luthera Kinga. V minulém vstupu jsme ho opustili na studiích v Nové Anglii. Teď se tady už dostudovaný Martin Luther King vrací zpátky na jih Spojených států amerických a s touhle dobou je spojená jedna hodně klíčová událost, kterou se právě hnutí za občanská práva zapsalo do historie, pokud můžu použít tohle kliše. Jedná se o ten bojkot autobusů v Montgomery. Mohli bychom posluchačům, kteří možná úplně přesně nevědí, o co se jedná, přiblížit tuhle událost a čím třeba byla tak zásadní?
S radostí. V podstatě všechno začalo relativně banální událostí, kdy Rosa Parksová, černošská obyvatelka Montgomery, odmítla vzdát se svého místa v autobuse po tom, co byla vyzvána řidičem, protože v místním autobusovém systému nebo městské hromadné dopravě byla černošským obyvatelům vyhrazená zadní část autobusu. Ona seděla v místě, které musí být uvolněno bílým, nebo podle tehdejších předpisů mělo být uvolněno bílým v případě, že si nemají kam jinam sednout. Tenhle ten, dejme tomu, prostý akt, dejme tomu odporu, přerostl ve větší systematický bojkot. A skutečně je to jedna ze základních událostí, jak už jsi zmiňovala, toho celého amerického hnutí za lidská práva a stejně tak zároveň i kariéry Martina Luthera Kinga jako aktivisty.
Pokud se dostaneme zpátky k Martinovi Lutherovi Kingovi, co to vlastně konkrétně znamenalo pro něj? Protože on v té době v Montgomery byl nebo nebyl?
On se stal na základě téhleté události vůči osobností toho bojkotu. On se stal hlavním organizátorem a udělal si vlastně jméno jakožto aktivista, protože ten bojkot nakonec skončil úspěšně. Za rok a něco celá ta segregace místního dopravního systému byla ukončena, takže to bylo jedno z prvních zásadních vítězství právě pro americké hnutí za občanská práva. A jméno Kinga bylo spojené právě s tímhletím úspěchem.
Dá se říct, že ten bojkot autobusů v Montgomery byl jednou z prvních událostí spadajících do takzvané strategie bojovného nenásilí. Je to tak? A mohli bychom možná tenhle termín zmínit? Ty už si řekl, že ten akt vlastně Rosy Parkerové, to, že zůstala v tom autobuse v uvozovkách jenom sedět, tak to by se dalo označit jako takové bojovné nenásilí.
Určitě, ten postup toho nenásilného protestu je naprosto klíčový pro především pochopení Martina Luthera Kinga a liší se od ostatních, dejme tomu, bojovníků za lidská práva. Co je asi důležité zdůraznit, že doktor King není samozřejmě jediný jako z celé řady představitelů, ale ten jeho přístup, jak si říkala, nenásilí je poměrně klíčový a charakteristický. Ono to odráží jeho filozofické přesvědčení, které se samozřejmě formovalo celý jeho život. Velkou roli v tom určitě hraje jeho cesta do Indie na konci 50. let, kdy se seznámil ještě lépe s filozofií Gandhiho, takže tady je naprosto jasné vidět ty kořeny. Když se podíváme například na jeho dopis z vězení v Birminghamu v Alabamě, kam byl uvržen zase po kampaní občanských nepokojů a naprosto jasně vysvětluje ten svůj postoj a to je, že v podstatě je třeba neposlouchat zákony, které jsou diskriminační, které nejsou spravedlivé. Že to konec konců není jenom právo člověka, ale skoro i povinnost. Takže tohle jsou nějaké ty ideologické základy tohle toho hnutí.
Mě teď napadlo, pokud by nedošlo k tomu nenásilnému bojkotu v tom autobuse, byla to jenom otázka času, kdyby se Martin Luther King stal vůdčí osobností toho černošského hnutí. Mířím tím směrem, že on byl dobrý řečník, byl schopný vůdce té své komunity a byla to asi jenom otázka času a tohle to spustilo ten akt hrdiny Rosy Parksové.
Tohle je dobrá otázka. Tohle je otázka, na kterou se historici snaží najít odpověď už, dejme tomu, 20-30 let. Ta otázka je, jak by vypadalo to hnutí bez doktora Kinga a případně co by se stalo bez něj, dejme tomu, to je nějaká ta virtuální historie. Protože když se podíváme na, je takový zajímavý příklad, když se podíváme koneckonců na to rozhodnutí té Rosy Parksové v tom autobuse, a s tím King nemá vůbec co dělat. Jak je možné, že ona se rozhodla, že najednou tohle je ta poslední kapka, ne, já už tohle to prostě nezvládnu, nebo nechci snášet a je třeba s tím něco dělat. Zase sem vstupuje celá řada faktorů. Je možné, že hraje nějakou roli i to, že to byla žena, a ne, že to byl muž, je možné, že tam byly nějaké nadávky ve vzduchu. Nikdo tohle to asi přesně nedokáže už docenit nebo rozklíčovat. Ale co je důležité, jakkoliv byl Dr. King naprosto klíčová nebo významná osobnost, nejde kvůli němu zanedbávat vliv i těch místních komunit. Velká část té aktivity pocházela právě z iniciativy místních skupin a doktor King dost často hrál roli jenom nějakou, dejme tomu, koordinační, nebo tím, že jak postupně narůstal na významu na tom celonárodním, tak občas třeba jenom přijel podpořit nějaké už probíhající úsilí, tím, že tomu dodal nějakou ještě větší kredibilitu nebo morální autoritu. Ale dost často a přinejmenším ze začátku, dejme tomu na konci těch 50. let, dovedu si tvrdit, nebo dovolím si tvrdit, že většina těchto aktivit a protestů je právě výsledkem lokální iniciativy.
A nedá se potom říct, že by Martin Luther King byl jenom takovým mediálním maskotem?
To je zase ten druhý extrém, nebo extrémní odpověď na tu otázku, kterou tady vlastně Zuzka nadhodila. Je to možné to takhle taky interpretovat. Byl bych opatrný. Já si myslím, že celý ten úspěch toho hnutí za občanská práva je prostě výsledkem kombinace různých faktorů. Jeden je právě, dejme tomu, ta občanská nespokojenost na té lokální úrovni, ale zároveň je prostě potřeba mít nějakou vůči osobnost, jako je doktor King, který dokázal, dejme tomu, vtisknout tu tvář a víceméně například i prodat to hnutí většinové populaci, běloruské populaci, ale i politickým špičkám.
V dnešním klistýru si povídáme s Jiřím Skoupím z Asociace pro mezinárodní otázky, a to o osobnosti Martina Luthera Kinga, všem jistě známého bojovníka za občanská práva. My jsme zmínili docela dopodrobná tu událost, která odstartovala takovou tu masivní vlnu boje za občanská práva černošského obyvatelstva. A pokud bychom měli přeskočit na tu celonárodní úroveň. Jaká byla vlastně cesta Martina Luthera Kinga z těch jižanských států, z těch menších komunit na tu celonárodní americkou úroveň, kde už byl opravdu významným a známým celoamerickým bojovníkem za občanská práva? Bylo to postupně, nebo to byly takové jako skoky?
Tak určitě to byl postupný proces. Ale už ten bojkot Montgomery určitě přitáhl celonárodní pozornost, protože to bylo do té doby něco nevídaného a skutečně přelomová událost. Tam, co se Kingovi povedlo, nebo co pomohlo jemu i zase celému tomu hnutí, je právě ta publicita, zejména zase na začátku 60. let, kdy do novin, dejme tomu, pronikaly obrázky policie, jak rozhání davy za pomoci psů, za pomoci vodních děl. To byly obrázky, které u té, dejme tomu, většinové populace nemohly rezonovat dobře. To znamená, zvedlo to dejme tomu, nějakou vlnu populární jako nevole s tímhletím a nějaký pocit rozhořčení. A pak samozřejmě přišly celonárodní události jako pochod na Washington, který přilákal 250 000 lidí, což je rozhodně nezanedbatelná věc. A pak samozřejmě památné řeči, jako je například I have a dream, to znamená mám sen, jestli, nebo...
Já bych se ráda právě tady u téhle události, kterou je ten protestní pochod na Washington, spojený právě s projevem Martina Luthera Kinga potom před Lincolnovým památníkem, na chvíli zastavila, protože asi v takovém tom obecném povědomí je právě Martin Luther King spojován s tím svým projevem I Have a Dream. Je to i často samplovaná věta v nejrůznějších hudebních produkcích a tak dále. Tak čím třeba ten vůbec celá asi ta událost, čím byla klíčová nebo zásadní a co bylo tak zásadního na tom projevu Martina Luthera Kinga, proč se zapsal do historie a proč vlastně i lidé, kteří se třeba jinak o historii až tolik nezajímají, mají do dneška povědomí právě o téhle větě Martina Luthera Kinga.
Tak zaprvé, ona je to opravdu dobrá řeč, když si to člověk poslechne nebo přečte, tak je těžké ubránit se nějakému jakoby pocitu toho, že vás to opravdu dostane. Je to dobrá řeč, to by bylo opravdu zajímavé, jako poslechnout si nějaké ty sample klidně. Ale, takže to je jedna věc, skutečně velmi dobře přednesená a napsaná řeč. Za druhé, to, že do hlavního města se sejde 250 000 lidí, určitě jsme všichni viděli ty fotky okolo, přesně, jak se říkala, před tím Lincolnovým památníkem, okolo toho jako velkého bazénku, který tam mají, to je jako velmi působivý pohled. A je třeba na to nějak, a očekává se, že celá ta společnost a politické špičky na to budou nějak reagovat. Takže určitě je to jeden z přelomových momentů celého toho hnutí.
Je tohle situace, kdy už se do toho hnutí zapojuje i běložské obyvatelstvo. Já jsem někde našla informaci, že tam až 1/5 těch demonstrujících tvořili bílí občané Spojených států amerických. Láme se to tady nějak, že by ta veřejnost se o to začala, bílá v uvozovkách veřejnost, začala nějak víc zajímat nebo se zapojovat aktivněji?
Ono to souvisí nebo navazuje na to, o čem jsme se bavili, že dá se říct, že velká část veřejnosti, především zejména tomu v těch severních státech, neviděla, nebo nepřišla nějak moc do styku s tou segregací, nebo nebyl to nějak ožehavý problém. A ten problém se dostal na pořadné skutečně právě tím postupným růstem té, řekněme, rezistence na jihu, ale opět zase té nenásilné rezistence nebo těch protestních akcí a spolu se zvýšenou pozorností médií se tohleto dostalo na pořadné. A když už jsme v 63. a vůbec pochodu na Washington, tak v této době už to bylo téma určitě na politické agendě Spojených států amerických. Konec konců už v roce 60 a tehdy ještě kandidát na prezidenta John Kennedy už byl v kontaktu například s Kingovou rodinou a nějak, nechci říct, že přímo koordinovali svoje kroky, to určitě ne, ale už nešlo nějak se ignorovat nebo předstírat, že to jsou dvě entity, které žijí naprosto mimo sebe.
Já jenom, mě napadly nějaké konkrétní kroky té politické reprezentace, nebo co vlastně konkrétního se za tu dobu, kdy Martin Luther King se dostal do povědomí, stalo, co se vlastně podařilo, když to tak řeknu, protože on určitě bojoval za změnu, za nějaké legislativní změny, to byl ten začátek zřejmě.
Tak politicky dva nejdůležitější úspěchy, zákon o občanských právech z roku 1964 a zákon o volebních právech z roku 1965. To jsou dva velké milníky, které je třeba připsat jednoznačně jako zásadní úspěchy celého toho hnutí.
Můžeme konkrétně možná aspoň k tomu zákonu o občanských právech, co vlastně to změnilo nebo co v něm bylo?
Určitě, ten zákon v podstatě nepřinášel nic nového ve smyslu, že všechna ta práva, která přinášel, tak nějak už víceméně mohla být i na papíře už po skončení občanské války v roce 1865, ale naprosto důrazně ten zákon deklaroval, dejme tomu, že je třeba podporovat ta práva, je třeba je dodržovat. Z konkrétních příkladů, zákaz právě segregace ve veřejných prostorech. A tady veřejnými prostory se nemyslí jenom, dejme tomu, nádraží nebo divadla, něco takového, ale třeba soukromé restaurace a takovéhle věci. Nebo konkrétně v té oblasti volebních práv, Ten zákon v podstatě rušil různé diskriminační praktiky nebo zakazoval různé diskriminační praktiky, které znemožňovaly černošským voličům v pohle třeba voličské registraci. A samozřejmě, že měl potom dalekosáhlé důsledky přijetí těchto dvou zákonů právě pro americkou politickou scénu.
Pozvání do dnešního klistýru přijal Jiří Skoupí z Asociace pro mezinárodní otázky. Připomínáme si 42. výročí od atentátu na Martina Luthera Kinga, které bylo v neděli 4. dubna. A mě by teď zajímaly nějaké negativní stránky Martina Luthera Kinga. Je to taková historická postava, která je vnímána veskrze pozitivně zásluhou, po zásluze. Ale jsou nějaké oblasti nebo myšlenky, činy, za které je třeba odbornou veřejností Martin Luther King kritizován nebo vnímán nějak negativně?
Tady je asi dobrá otázka. Zajímavé, kdy se vlastně člověk takhle zeptá, protože už za svého života, nebo ke konci svého života, byl doktor King relativně kontroverzní postava. Tam je zajímavé, že především v posledních, dejme tomu, 4 letech svého života prodělal takový zajímavý vývoj, nebo ta jeho osobnost prodělala zajímavý vývoj, anebo přijímání ho sobě prodělal vývoj. Co stal mužem roku časopisu Time, vyhrál Nobelovu cenu míru v roce 1964 a přesto nedá se říct, že by Američané přijímali automaticky všechny jeho názory ke konci jeho života, kdy Dr. King se začínal soustředit na opozici vůči probíhající válce ve Vietnamu a na boj proti chudobě. Stejně tak například z pohledu černošských bojovníků za občanská práva Dr. King byl kritizován právě za svůj nenásilný postup. Opět, samozřejmě jenom z části některých černošských aktivistů. Z pohledu hnutí Černá síla, pokud bychom to mohli takhle přeložit do češtiny, kteří argumentovali, že občas prostě ten nenásilný odpor není dostačující, že situace je natolik vážná, že je třeba přikročit k ráznějším činům. Nicméně postupem času a teďka především už, jak jsme tady říkali, máme nějaký 42 let od jeho smrti, obecně je přijímáno, že doktor King je přelomová a veskrze jako pozitivní osoba. Konec konců, to jeden fakt, který to i dokazuje, konečně v roce 2000 se podařilo prosadit jeho narozeniny jako federální svátek ve všech 50 státech Unie. Takže to je další důkaz asi toho obecného kladného přijetí jeho osoby.
Mě teď napadlo taková ta změna obecně toho celoamerického smýšlení nad diskriminací černošského obyvatelstva. K tomu docházelo postupně, protože já jsem se dočetla, že Martin Luther King často mluvil o černošské diskriminaci, ale to běložské v uvozovkách obyvatelstvo nebylo úplně jako proti tomu černošskému. Někteří pouze následovali ty zákony, segregační, dejme tomu. Ale to naladění té celoamerické společnosti se asi postupně začalo proměňovat. I jak si zmiňoval ty obrázky v televizi, které ukazovaly demonstrace, zásahy proti černošskému obyvatelstvu demonstrujícímu. Tahle ta proměna byla taky určitě taková zásadní, která by se mu dala přikládat za...
Určitě, ale zase nejenom jemu, to je samozřejmě dílo tisíců aktivistů, kteří hráli nezastupitelnou roli v tomhletom procesu. Co se týče toho vývoje, toho postoje, dejme tomu americké veřejnosti, nebo zase klidně i politických představitelů k celé téhleté věci, co by člověka mohlo napadnout, tahle ta otázka, proč to trvalo tak dlouho, proč v podstatě až v 50. letech nebo v 60. letech 20. století. Zase, a my už jsme to tady nakousli, že ty základy ideologické, ale i nějaké drobné postupy přišly už dříve. Na čem se shodne několik, nebo celá řada historiků je, že černošskému hnutí za občanská, nebo vůbec americkému hnutí za občanská práva nepomohl fakt, nebo existence studené války. Protože historicky dost často existovaly poměrně silné vazby mezi, dejme tomu, černošskými organizacemi a organizovanými třeba odborovými organizacemi nebo organizovanými pracovními organizacemi, které byly dost často levicového smýšlení. A bohužel na konci 40. let, na začátku 50. let v době antikomunistické hysterie rozhodně nemohly tyto organizace doufat v nějaké prosazení nebo v kladné přijetí snah o prosazení svých zájmů.
Takže možná taková zajímavá spojitost, která ne každého by asi napadla, že studená válka se podepsala negativně i na protirasovému boji v Spojených státech amerických.
Negativně podepsala, dá se asi tvrdit, že řekněme odložila to řešení toho problému o několik let.
Kdybychom se vrátili k osobě Martina Luthera Kinga, který, jak si říkal, je dnes veskrze pozitivně vnímanou osobou, tak ale v 60. letech asi, pokud to řeknu trochu vulgárně, ležel leckomu v žaludku. A s tím možná souvisí i ten způsob jeho smrti, tedy to, že byl na něj spáchán atentát. Jaké jsou ty okolnosti vlastně vůbec smrti Martina Luthera Kinga? Je to dnes už nějak zcela objasněná záležitost?
Tak on byl zastřelen v motelu, tuším v Tennessee, v Memphisu, myslím, že to bylo. A pokud vím, tak pracoval, nebo chtěl se zúčastnit, nebo pomoci s organizování stávky dělníků místních, což opět ukazuje, že ten jeho zájem se posunul trošku z té oblasti občanských práv do oblasti společenské, nebo příjmové, nebo ekonomické nerovnosti. Jak tady naznačuješ, samozřejmě s každou smrtí prominentního politika se objeví celá řada konspiračních teorií, to prostě tomu se nejde vyhnout, stejně jako to bylo u prezidenta Kennedyho, stejně jako dejme tomu přistání na měsíci, taky spousta lidí jako tomu nevěří, že se to vůbec stalo, vůbec ta 60. leta jsou zajímavá na tyhle ty události. Takže dejme tomu někdo objevili se hlasy, že se namítalo, že konec konců doktor King byl sledován FBI, jeho telefony byly odposlouchávány. A díky jeho častým vystupování proti válce ve Vietnamu se stal nepohodlným jakoby celému americkému režimu, ale tohle to jsou skutečně jenom jakoby konspirace, které se nezakládají na žádné pravdě.
Takže ten skutečný důvod jeho smrti byl jaký?
Prostě zemřel rukou člověka, který pociťoval doktor Kingovi jakoby osobní nenávist.
A Americe přinesl černošského amerického prezidenta.
Tak v konečném důsledku, jasně, když nám tady ve čtvrtek přijede Barack Obama nebo dosedne na Ruzyň, určitě asi se dá tvrdit, že kdyby nebylo celého toho amerického hnutí za občanská práva, tím pádem teda i role doktora Kinga v jeho rámci, tak by bylo mnohem těžší, nebo je otázka, jestli by Amerika měla černošského prezidenta teďka. Určitě.
Rozhodně to nebudeme ale sebestředňovat pouze na osobu Martina Luthera Kinga. Myslím, že to se prolíná celým klistýrem z tvých slov, že to byla prostě aktivita celého černošského hnutí za občanská práva, ale Martin Luther King je ten, kterého bychom rozhodně měli zmínit, a to jsme v dnešním klistýru udělali. Děkujeme, že jsi přišel.
Já děkuju, já se stalo.
Vám popřejeme krásný večer.
Tak, hezký večer a příští úterý my tady snad budeme proplachovat zase nějaké jiné téma.
Mějte se pěkně.